an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Adolatsizlik oldida ojiz qolib yer mushtlab yig'lab zorlanib turgan odamga kuyinmang, keng bo'ling. U xudo bexabarga ham tikilgani boqqani bordir. Qarz qiyomatda qolmas deydilar. Kishining ko'ngliga qarash, nozik tabliq, dardkashlik, hamdardlik o'zbekning ko'ngil hamrohi. Biz o'zganing dard-g'amiga, tashvishiga loqayt befarq qarolmaymiz. Shodligidan boshimiz osmonga yetsa, dard-tashvishida sherik bo'lamiz. Shunda quyidagi so'zlarni ishlatamiz. Mushkulingiz oson bo'lsin. Do'stga xor, dushmanga zor, nodonga muhtoj qilmasin. Ko'nglingizga olmang, og'ir bo'ling. Boriga baraka. Barakasini bersin. Qatorda xato bo'lmasin. Ko'pga bersin, ko'p qatorida bizga ham bersin. Bir-birimizdan kam qilmasin. Ishingiz baroridan yoki o'ngidan kelsin. Bersin, qo'l bersin. Keng fe'l, ketmas davlat bersin. Yomonning yuzini teskari qilsin. Yaxshilarga yondashtirgin, yomonlardan uzoqlashtirgin. Aytganingiz kelsin. Farishtalar amin desin. O'zaro muomala munosabat, uchrashuv, yuz ko'rishuvlarda shunday qisqa muloqotlar bo'lib o'tadi. Xirmonga baraka, umringizga baraka. Yaxshimisiz? Tan joningiz sog'mi? Xudoga shukr. O'zingiz tinchmisiz? Bola-chaqalar omonmi? Bu yaxshiligingizni o'li o'lguncha unutmayman. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Bandasidan yaxshilik qoladi. Bu mening insoniy burchim. Minnatdorman. Xudo umri joningizni ziyoda qilsin. Dunyo turguncha turing. Bola-chaqangizning orzu-havasini ko'ring. Rahmat. Yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham yor bo'lsin. Dasturxon, taom, bir piyola choy ustidagi suhbatlarda dafatan osh yeb turganimizda mehmon kelib qolsa, "Iya, keling, keling. Qanonangiz suyar ekan" deyiladi. Mehmon ham albatta, "Rahmat. Qanonam suymasa qizini berarmidi?" deydi. Ovqatni oxirgacha yedirishga undashdi. "Oling, qoldirmang. Dunyoning oxiriga yetib yuring. Hamma savobi shu oxirgi luqmada-ya" degan jumla ishlatiladi. Choy quyayotganda so'nggi piyola choy uzatilgan kishiga piyolada joy juda kam bo'lsa-da, "Marhamat, dunyoning oxiriga yetib yuring" deyiladi. Bu bilan avvalo choy quyuvchi o'zini, mehmonni choyning kamligi uchun xijolatpazlikdan qutqaradi. Ikkinchidan, dunyoning oxiriga yetib yuring deganda, sizning umringiz tugaganda dunyo ham tugab, qiyomat qoyim bo'lsin degan niyat emas. Xudo bergan umringizni yashang-u, obro'-e'tiboringiz yaxshi, nomingiz dunyo turguncha tursin, umringiz boqiy bo'lsin degan niyat yotadi. O'zbekning har gapida ishlatiladigan yaxshi niyat tilaklari bu xalqning odob-axloqi yuksak bo'lgan qadimiy madaniyat egasi ekanligidan dalolat beradi. Azizlar, xalqimizning madaniyati haqida ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni ham unutmang. Xayr, omon bo'ling.